Proč se vyplatí jíst brokolici? Jak zbrojí bakterie, když se chystají k infekci? Jak chtějí genetičtí inženýři porazit některé nebezpečné viry? To jsou náměty dnešního pořadu, do kterého zvu vědce a herce. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Ve studiu dnes mám biochemika Jana Konvalinku.
Dobrý den.
Infektologa, tedy odborníka na infekční nemoci, lékaře Ladislava Machalu.
Dobrý den.
A jejich kolegyní v debatě bude dnes herečka Kamila Špráchalová.
Dobrý poslech.
První téma se vztahuje k zelenině. Brokolice a další brokovitá zelenina, kapusta, květák nebo zelí bývají běžnou součástí našich jídelníčků. Odborníci na výzkum rakoviny z Bostonu v nové studii doložili, jak můžou pomáhat proti rakovině. S pomocí účinné látky z brokolice se jim u laboratorních myší podařilo zabránit výrobě enzymu, který podporuje růst většiny nádorů u člověka. Chtějí vyzkoušet, jestli se takto podaří udržet pod kontrolou existující nádory, anebo dokonce vyrábět nová léčiva na bázi účinné látky, která ten protinádorový efekt u myší obnovila. Naši posluchači možná už se zajímají o to, co je to za látku, tak biochemik dostane slovo na úvod.
Ono je to hrozně zajímavý příběh, který je komplikovaný, ale je to velmi častá věc v molekulární biologii. Tam totiž velmi často ty děje, které jsou v našich buňkách, jsou tak složité, že musí být velmi přesně regulované. Třeba buněčné dělení je hrozně důležitý proces, který potřebujeme, aby embryo mohlo růst a vyrůst v člověka. Ale taky, když se zvrhne to buněčné dělení, tak vzniká nádor. A proto musíme mít látky, které regulují buněčné dělení, musíme mít látky, které blokují to buněčné dělení, musíme mít látky, které blokují blokátory a aktivují ty aktivátory. A to je přesně příběh toho dnešního objevu. Tam je totiž zajímavá molekula, která se říká VVP1, která označkuje jinou molekulu, která se říká PTEN, která hlídá maličké rostoucí nádory, aby se nerozrostly, aby se udržely pod kontrolou. A ten systém spočívá v tom, že oni našli v brokolici látku, která blokuje ten blokátor, který blokuje ten blokátor toho růstu nádoru.
Tak možná můžeme prozradit, že je to poměrně malá molekula. Oni označují, myslím, 13C. Nějak tak,
je to indol karbinol, docela jednoduchá malá molekula, kterou by bylo velmi snadné na syntetické laboratoři, ale proč bychom to dělali, když ji můžeme sníst v brokolici?
To už dějí naše babičky, že? Jíst brokolici je zdravé.
Já nevím, já teda brokolici nemusím moc. S nimi dostanu-li na talíř, ale rozhodně bych si ji neobjednal v restauraci, tedy se přiznám.
A tady je i určitá spojka s profesí naší kolegyně Špráchalové, protože brokolici, aspoň se tím teda chlubí ten rod brokoli. Rod brokoli totiž je známý tím, že Barbara Broccoli je producentka filmů o Jamesi Bondovi. Já jsem dokonce to potěšení jednou potkat a její dědeček Alberto Broccoli získal ta produkční práva a natočil první filmy se Seanem Connery a doteďka ta práva patří rodině Broccoli. A strýc tohohle Alberta Broccoliho údajně byl první, který do Spojených států přivezl první semínka brokolice a začal ji tam popularizovat.
A jak pan profesor řekl, že nerad brokolici, tak mě právě u toho napadá, to víme všichni dávno, jak je brokolice zdravá, ale jak to do těch velkých i malých chlapů dostat, tu brokolici?
A já si myslím, že tam je strašně důležitý ta pestrost té stravy, že jo, samozřejmě asi biochemik by mohl říct k tomu, kdybychom se ládovali tou molekulou, tak to může způsobit nějaký zase jiný dysregulace a asi všeho moc škodí by.
No, on ta molekula VVP1, kterou ten indol inhibuje, totiž je velmi důležitá, je to rozhodná UB3 ligáza. To je mimochodem strašně zajímavá věc. V těle máme takový systém třídiče odpadků, nebo drtiče odpadků, který se jmenuje proteazomální systém, který vám takhle běhá po cytoplazmě v buňce a likviduje nežádoucí proteiny. A on musí poznat, který protein je nežádoucí a který je žádoucí. A pozná ho tak, že existují enzymy, které označkují ty špatné proteiny, které tam už nemají být. Něčím, co se jmenuje ubiquitin. Opravdu tam jako nalepí značku. A pak to spadne, ono to dokonce i vypadá jako drtička odpadku, když se podíváme pod elektronovým mikroskopem. A ta značkovačka, to je právě ta UB3 ligáza, zvaná VVP1, kterou inhibuje ten indolil. Čili kdyby, jak říká můj učený přítel, kdyby jsme ji inhibovali moc, tak bychom přestali likvidovat nežádoucí proteiny v cytoplazmě a mohlo by to vést k nežádoucím účinkům. Špatná zpráva ovšem je, abychom zase nebyli tak optimističtí, že té brokolice, abychom měli dostat účinné množství té látky, bychom museli sníst 3,5 kg denně, a to prosím syrový.
Všeho moc škodí, správně říkáte, a představte si, že sníte 3 kila syrových brukvovitých plodů. Tak ty následky jsou taky pěkné, že?
No a když sníme těch 3,5 kila té brokolice syrové, nebudeme zase škodit tomu značkování při zpracování odpadu v buňkách?
Asi ne, to by asi byla dávka, která by opravdu mohla pomoci, ale správná odpověď teď vážně je, že nevíme, protože je to strašně zajímavá studie, rád jsem si ji přečetl, ukazuje to zase další stupeň regulace buněčného dělení. Na druhou stranu ty pokusy, které naznačují protinádorový efekt, jsou na myších, na myší modelu nádoru prostaty. A já vím vlastní zkušenosti z našich vlastních experimentů, že od výsledků na myších k výsledkům na lidech je strašně daleko a je hrozně nebezpečné je rovnou tedy překládat do potenciální výsledku klinické medicíně. To je to, jak každý druhý týden čtete, že brněnští vědci objevili lék proti rakovině. Většinou mají látku, která funguje na myších, a do kliniky se to nedostane buď vůbec nikdy, anebo jenom malé procento z těch látek má šanci se někdy stát budoucnu lékem.
Toto jsme zde přítomného lékaře zachránili před mnoha telefonáty. Váš poznatek k téhle studii na závěr?
Já bych řekl na závěr, že naučit se ale dávat do jídelníčku syrovou zeleninu je rozhodně žádoucí a dámy by měly působit na své manžely. Já jsem se to také naučil až jako dospělý, tedy si dát vždycky trošku té syrové zeleniny nemůže nikdy škodit.
Posloucháte Laboratoř. Mými hosty dnes jsou infektolog Ladislav Machala, biochemik Jan Konvalinka a herečka Kamila Špráchalová. Vědci z Kalifornského technologického institutu Caltech na 3D modelu detailně popsali mechanismus, s jehož pomocí bakterie Legionella šíří infekci do buňky a geny odolnosti vůči antibiotikům. Podobný systém používají i původci dalších bakteriálních nemocí, třeba nádoru žaludku, černého kašle anebo onemocnění dobytka známého jako horečka Q. Mechanismus, který bakterie používá, připomíná nábojovou komoru a hlaveň pušky a jeho znalost by snad mohla pomoci vědcům vylepšit antibiotika. Tak říkám si, odemkli jsme jakousi zbrojnici té bakterie Legionelli, původce takzvané legionářské nemoci, ale jak si bakterie nabíjí tu pomyslnou zbraň, aby infikovala cíl?
Bakterie mají celý arzenál, aby na naše buňky mohly vyzrát. Kdyby to neměli, tak by asi nám nespůsobovali tolik problémů. Tam je zajímavé to, že se uvažuje o tom, že by se to mohlo využít případně i třeba ve vývoji nových protibakteriálních látek. On je problém, že narůstá stále antibiotická rezistence a tady hlavně k tomu má co říct ale biochemik samozřejmě, protože stále detailnější poznávání těch molekulárních mechanismů, jak ty bakterie vlastně na to jdou, umožní stále lépe cílit tu protiinfekční léčbu a vlastně vyhnout se tomu, že antibiotika mají třeba celou řadu nežádoucích účinků.
Dobře, tak od Legionelli jsme rovnou u legionáře, jo, který by teda bojoval proti té infekci.
V té práci je úplně nádherně popsaná taková bakteriální puška, která dokáže z té bakterie do hostitelské buňky přenést jednak toxiny, které potom způsobují tu chorobu, o které mluvíme, anebo taky genetickou informaci té bakterie. A je to opravdu neuvěřitelně složitý, nádherný mechanismus. V tomhle případě je složený z 27 jednotlivých proteinů, které vytváří složitou strukturu, která opravdu jako injekční stříkačkou vcucne obsah té bakterie do té hostitelské buňky. Ona to nedělá jenom Legionella, ona to dělá i třeba Bordetella pertussis. A mimochodem je zajímavé, že úplně první a velmi detailní a práce v Nature o téhle velmi příbuzné molekule Bordetuly publikoval náš kolega Marek Basler a Petr Šebo z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
To jste mluvil o černém kašli teď?
Teď mluvím o černém kašli. Černý kašel je strašně zajímavý, protože ten má velmi podobný mechanismus, jak přenáší svoje geny do buňky, kterou napadá. A teď se nám trochu vrací jeho infekce, protože se zdá, že očkování, které teď proti němu máme, je méně účinné, než to, které dříve se používalo. A my teď tady známe opravdu molekulární mechanismus díky metodě, o které už jsme tady mluvili, a to je kryoelektrofagie. elektronová mikroskopie, za kterou byla nedávno udělena Nobelova cena. To je vlastně možnost, že pomocí mikroskopie my už vidíme jednotlivé atomy. Takže my opravdu vidíme tu architekturu, on se tomu jmenuje molekulární architektura, on to tak opravdu vypadá. My vidíme ten přístroj, který používá ta bakterie, aby dostala svoje geny do cizí buňky. Já jsem nikdy nevěřil, že se tohle dožiju. Je to velká nádhera to pozorovat.
No tak my nevidíme jenom do zbrojnice, my vidíme vlastně i do domu té bakterie. To není špatné. To je možná trošku lepší zpráva i pro maminku mezi námi.
To se říkalo už, když já byla dítě, že vlastně ta rezistence vůči antibiotikům stoupá a ty potvůrky jsou čím dál rafinovanější, stihnou vědci na druhé straně zbrojit podobně?
Zatím ano. Ono je to asi taky otázka obchodní, protože vyvíjet nová antibiotika se vlastně těm firmám příliš nevyplatí. Antibiotikum na trhu dlouho nevydrží a oni na tom dostatečně nevydělají. A tady se naskýtají nějaké nové možnosti, kudy na ty bakterie jít.
Ono by tím mechanismem možná šlo dopravovat taky léky do buněk. Elegantně.
Přesně tak, my tady máme najednou protein a to je mimořádná věc. A to už právě lidi poprvé zjistili u té bordetely, u té bakterie způsobující černý kašel, že máme jeden protein, který dokáže sám stoupit přes tu složitou plazmatickou membránu. A ono už se to prakticky používá jednak při vkládání genů do buněk. Ono velmi podobný mechanismus je u známého bacilu tumori faciens, což je agrobakter tumori faciens, což je velmi používaný nástroj při genetických modifikacích rostlin. Tímhle tím způsobem, a je to vlastně úplně podobný mechanismus, že vložíme cizorodou DNA do rostliny a teď ji genově pozměníme a ona začne pracovat s tou DNA, kterou do ní vložíme, my ji přeprogramujeme a ta rostlina začne třeba produkovat rýži, která má v sobě vitamin A a zabraňuje se slepotě u dětí.
Takže teď jde o to, jestli dokážeme přeprogramovat bakterii černého kašle?
Teď jde o to, jestli dokážeme najít mechanismus, jak tu znalost architektury té pušky využít k tomu, abychom tu pušku zneškodnili.
Současná antibiotika mnohdy bývají více spektrální, takže vymažou i ty prospěšné bakterie z našeho střeva. Tady by možná se nabízela cestička, jak to obejít?
Asi by to bylo mnohem specifičtější vlastně na tu konkrétní bakterii, která konkrétním toxinem nepříznivě působí. A mně se na tom líbí ta myšlenka toho racionálního designu vlastně vývoje těch léků, protože dosud se většinou antibiotika vyvíjejí tak, nebo protiinfekční léky tak, že se zkouší, co zabije bakterie a nezabije nás. Samozřejmě to je trošku jako jednoduše řečeno, ale tady by se šlo asi opravdu cíleně na to konkrétní místo a nemuselo by to možná interferovat s nějakýma jinýma mechanismama.
To je něco, co nás nezabije, to nás posílí.
Na druhou stranu je třeba říct, že proti většině bakterií, včetně černého kašle, máme účinné očkování. A tím bychom se dostali k problému toho, proč se ten černý kašel znovu rozšiřuje. Máme jednak méně účinné očkovací látky, protože je chceme mít bezpečnější. A současně máme tady rostoucí skupinu lidí, kteří odmítají nechat očkovat svoje děti, což je podle mě nezodpovědné, hloupé a nebezpečné.
Asi nedokážeme teď pokrýt celé to spektrum jako debaty o očkování a o nějakých účincích a tak, ale v každém případě rozumím tomu dobře, že tohle je trochu ještě jiná cesta ke zvládání těch infekcí, než je klasické očkování.
Určitě bylo by výborné, kdybychom vedle očkování, které vždycky zůstane základem boje proti infekčním chorobám, měli specifické protibakteriální nebo protivirové léky, které se neustále vyvíjejí, které by v případě, že buď očkování selže nebo ho ještě nemáme, mohly zahrát tu roli zlikvidovat patogen a vyléčit toho pacienta.
No, by to bylo ještě cílenější. Dneska máme monoklonální protilátky, třeba které jsou už velmi cílené, bohužel taky velmi drahé, a tohle by bylo ještě selektivnější asi.
Takže najít podobnou flintičku s podobným nábojem
nebo ucpat.
To by bylo krásné.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes mám v rozhlasové laboratoři biochemika Jana Konvalinku, infektologa Ladislava Machalu a herečku Kamilu Špráchalovou. Imunologové ze Seattlu přišli na nový způsob ochrany před některými smrtelně nebezpečnými viry. geneticky upravili imunitní B buňky myši, které pak začaly lépe vyrábět protilátky proti takzvanému RSV viru, původci vážného plicního onemocnění kojenců nebo batolat. Od nové metody si vědci slibují možnost léčby chorob, proti kterým nemáme vakcíny. Tak tedy, jak jsem slyšela komentáře kolegů, těch odborníků ze Seattlu, tak to považují za průlom a ten průlom spočívá zřejmě v čem? Ptám se docenta Konvalinky.
No, oni jsou schopni přeprogramovat B buňky, což jsou buňky, které produkují v lidském těle protilátky, takovým způsobem, aby produkovaly ty protilátky, které už byly předtím objeveny a ví se o nich, že brilantně fungují proti příslušnému patogenu. A tady to ukázali na příchodu toho viru RSV. Jinými slovy, nespolehnou se na tu přirozenou selekci B buněk, které by normálně v organismu k ní docházelo a na to, že si člověk tu svoji protilátku vytvoří sám, ale vezme se rovnou ten protilátkový šampion, který někdy vznikl, a gen pro ten šampion se vloží do té B buňky a ona bude produkovat tady ten šampion.
Jinými slovy, vyrábějí se účinnější ty protilátky.
Vyrábějí se ty nejlepší, které se dají sehnat na pomyslném trhu, aniž by se čekalo na to, že si ty protilátky uděláte své pomocí staromódně sama. To je jako fajn. Můžeme to udělat díky tomu, že máme tu úžasnou metodu zvanou CRISPR-Cas, o které se tady už taky mluvilo v tomto pořadu, jenom pro zjednodušení máme dneska molekulární nůžky, které dokážou velmi cíleně vystřihnout konkrétní sekvenci DNA a vložit ji zase někam jinam. V zásadě to je už dneska metoda, kterou dělají moji studenti v laboratoři, takže je to technicky možné. Je to pořád velmi drahé, myslím si, že to bude potenciálně riskantní a já bych řekl, že máme jednodušší možnosti, jak bojovat s infekčními chorobami. Ale samozřejmě jako základní výzkum je to extrémně zajímavá a brilantně technicky udělaná práce.
Tak zatím stovky tisíc dolarů, ale oni to prý docela nadějně zkoušeli i proti HIV. Pane profesore, jak vy to hodnotíte?
Já bych tady byl velmi opatrný, protože ono manipulovat s tou imunitou v průběhu té HIV infekce asi není tak jednoduché. Asi by to mohlo navodit nějaký určitý stav, kdy bychom drželi ten virus pod kontrolou, ale zase, jak už tady padlo, prostě vývoj nějakého účinného léku je to asi strašně daleko.
My neumíme udělat vakcínu proti viru HIV, to znamená, za pokus to stojí, ne?
Tam je ale otázka, jestli ta samotná protilátková odpověď dokáže kontrolovat ten virus. My víme, že jsou lidé, kteří dostatečně energickou protilátkovou odpovědí dokáží ten virus dlouhodobě kontrolovat. To jsou takzvaní excelentní kontroléři. Naše skupina pacientů, která na Bulovce obnáší asi 2000 lidí, tak tam máme asi 3 až 5 lidí, kteří skutečně bez léků mají po více než 15 letech velmi dobrý imunitní stav a ten virus se u nich replikuje velmi pomalu. My jim doporučujeme léčbu, ale upřímně si říkám, když ji odmítnou, že možná udělají dobře, ale je otázka, jak dlouho to vydrží a já si zatím neumím představit mechanismus, který by to dokázal u těch pacientů navodit touto cestou trvalé, tedy protože by tam mohly vznikat zase proti tomuto typu protilátek další protilátky a asi by to mohlo být komplikované.
Věřím tomu, že pacienti by se na nás nezlobili, když vlastně to ilustrujeme takhle úplně konkrétně, že se to týká živých lidí, že jo? My mluvíme o molekulách, ale zároveň o živých lidech.
Mně se to líbí, ta kombinace, že pan docent řekne, že postaru si to někdo vyřeší sám. Tady pan profesor říká, že pár pacientů má, kteří to řeší postaru. Ale neberte mi naději, že až já budu mít vnoučata, tak někdo dokáže tu chytrou B buňku naočkovat, že třeba se něco rychleji vyřeší nebo vyléčí.
My máme velmi účinné léky proti HIV, které dokonce vznikly v jedné maličké laboratoři, která je o něco menší, než je tady ta místnost v Dejvicích. A používá je desítky milionů lidí na celém světě a ti lidé, jak potvrdí můj učený přítel Láďa Machala, se dožívají normálního věku a žijí normální život a můžou mít děti. Čili tady to vlastně možná ani není nezbytně zapotřebí, abychom takovou komplikovanou proceduru prováděli.
Každopádně vlastně jsme na začátku uvedli, že se to týkalo, nebo že ten pokus proběhl s jiným virem, ne tedy s virem HIV, původně tedy s tím RSV virem, původcem plicního onemocnění kojenců nebo batolat.
Na to jsem právě myslela, že budu malý vnoučátko.
Tak dneska máme na to velmi dobrou protilátku, je to zase monoklonální protilátka palivuzumab, ta kůra přijde asi na 300 000 korun, tohle by asi zatím bylo dražší, Ale ta RS viróza je u zdravých dětí naštěstí velmi vzácné onemocnění. Asi by to mělo smysl to dávat třeba dětem, které se narodí s vrozenou srdeční vadou nebo těžkou poruchou plic a ty jsou zvlášť ohrožený tou RS virózou. Ale je tam otázka třeba, jestli těm onemocnělým dětem bychom byli v reálném čase schopni pomoct. To je vlastně individualizovaná léčba. Museli bychom asi dodat B buňky toho dítěte. Ten malý kojenec není dostatečně vyzrálý imunitně na to, aby to dokázal produkovat ty buňky, čili já tam vidím celou řadu teoretických jako problémů. Samozřejmě výzkum toho je zase nesmírně zajímavý.
Třeba Michael Goldberg, což je vlastně odborník na biotechnologie, který taky komentoval tuhle studii, tak říká, no doufám, že dětský lékař bude moci časem naordinovat ty umělé B buňky, které budou vyrábět ty nejlepší protilátky proti většině virů. Čili nasadil jako takovou optimistickou vizi, pak zase přišla ta protinámitka, ale ono je to drahé. Jak se tedy díváte na tady tu možnost nebo perspektivu?
Ten druh léčby už existuje. Už jsme se o tom před chvíličkou zmínili, existuje u nádorových chorob, dělá se to dokonce i u nás experimentálně tady v Motole, že se vlastně vezmou buňky toho pacienta a přeprogramují se tak, aby rozeznávali ten jeho vlastní nádor a bojovali proti němu. Je to velmi účinná metoda CAR, co tomu říká, a teď se to velmi silně rozjíždí. Čili tohle je vlastně podobná logika, vzít B buňky tentokrát toho pacienta a naprogramovat je tak, aby generovali toho nejlepšího šampiona mezi protilátkami, olympijského vítěze, který zlikviduje ten patogen.
A v té dětské ordinaci?
No, asi by to muselo být specializované dětské ordinaci. Je prýma, že se na tom pracuje. Tady skepticky dodáváme, u malých dětí je tam řada technických obtíží, museli bychom vzít jejich imunní buňky, není na to dost času, imunitní systém není dost vyzrálý a bude to velmi drahé. A máme i jiné prostředky, jako například protilátky, o kterých víme, že jsou dobré a rovnou je vynikujeme, anebo účinná virostatika. Já jako chemik tady musím plédovat za ta virostatika samozřejmě.
Čili zdá se, že ta nedovyvinutost nebo ještě nedokonalost toho dětského imunitního systému může být hlavní achilovou patou, pane profesore?
Rozhodně je to třeba ten důvod, proč ty malé děti tím RS virem jsou ohrožené. Ono by asi šlo dělat něco proti obyčejné rýmě a já nevím proti čemu všemu, ale je otázka, jestli je to užitečné, protože ti naši protivníci dokáží zase mutovat a oni na to můžou zkoušet vyzrát nějakým způsobem, takže pak spustíme takové závody ve zbrojení, které můžou být studenou válkou, ale mohou se potom překlapnout i do války horké.
Taky si myslím, že vlastně děti by měly projít těma rýmičkama a všem a nebýt chráněný, ale studenou kůrou spíš. Tak je otužování velmi zdravý. A ještě by se mi teda líbilo, protože já už nemám tak malý děti ohrožený asi touto nemocí. Kdyby někdo uměl B buňku jako napíchnout, aby si ty šampiony v tom mozku rozmnožili, aby si třeba líp ty kluci učili.
No, pozor na to. Já jsem teď nedávno četl práce o tom, že máme identifikované geny, které rozhodují o tvorbě určitého typu neuronů v mozku nebo hypotalamu, které pravděpodobně odpovídají za inteligenci. Víme, jaké geny se liší mezi primáty a člověkem a obávám se, že touhle dobou v Číně někdo to zkouší do těch primátů vkládat. Takže já bych byl velmi opatrný, já to považuji za strašlivé nebezpečí, myslím, že dříve či později k tomu dojde. A možná, že už potom budeme redefinovat lidskou rasu a pevně doufám, že se mýlím, ale zásah do genetické informace člověka s tím, že budeme se pokoušet vytvořit super člověka, se bohužel můžou povést.
Měl být vtip, to jsem nerada odstartovala.
Nechte ty kluky, ať když se špatně učej, oni se to naučej, oni tak hloupí nebudou.
Možná k učení přírodním vědám bychom motivovali děti tím, když bychom jim řekli, že genetičtí inženýři zkoušejí porazit smrtelně nebezpečné viry. To je sympatická historka, myslím, plynoucí z té dnešní studie.
To o tom není debaty. Já ještě bych dodal k tomu, že já si dovedu představit, že nějaké stimulování třeba množení neuronů může vést také k nádorovému zvrhnutí a podobně. To je zahrávání si s ohněm.
A ještě k těm virům, my samozřejmě můžeme udělat protilátky a naprogramovat B buňky, aby bojovali proti jednotlivým virům, ale ono taky u virů je to možná něco jiného, ale v každém případě my dobře víme, že jsme plni bakterií, máme možná 10x víc bakteriálních buněk než vlastních tělních buněk ta mikroflora, ten mikrobiom buněčný rozhoduje do značné míry o našem stavu našeho imunitního systému, o našem zdraví, pravděpodobně o naší náladě a o až překvapivě mnoha věcech, které ani si nedomýšlíme. A on je tam taková vlastně rovnováha mezi viry, fágy, bakteriemi, možná do ní příliš zasahovat. Situace je to není úplně nezbytně nutné, nemusí být úplně rozumné. Já bych zase ty patogeny tak úplně nelikvidoval.
Ano, ano, je to pro nás vlastně užitečný trénink, jako se říká, že nejlepší zvěř je v revíru, kde jsou šelmy, a prostě ty viry nebo to okolí, ve kterém jsou ty mikroorganismy, nás udržuje vlastně v dobré kondici.
Jasně, tak až budou kluci příště na stylí, tak řeknu ahoj Rýmo, vítám tě.
Buď hodný na svého patogena.
Říká můj host biochemik Jan Konvalinka. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Stejně tak děkuji herečce Kamile Špráchalové.
Děkuji.
A infektologovi profesoru Ladislavu Machalovi.
Děkuji za pozvání.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.